První vykopávky si prožil za studií. Bylo to romantické a krásné. K archeologii se ale vrátil velkou oklikou a po mnoha letech. Říká, že asi to tak mělo být. Velkou roli přitom sehrál nejen jeho vztah k historii regionu, ale hlavně spolupráce s o generaci mladším kolegou. Sedli si lidsky i profesně. Měli stejné cíle. Nejen objevovat, zkoumat, ale ukázat nálezy obyčejným lidem. Stál u zrodu památníku lovců mamutů v Předmostí a také u vzniku nejnovějšího památníku na Marku v Přerově. Místa, kde učil a kázal Jan Amos Komenský. A nejen to, měl možnost obě lokality důkladně prozkoumat. Jan Mikulík, host dnešního dopoledne Českého rozhlasu Olomouc.
Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc vás zdraví Jana Zemková a host Jan Mikulík, přerovský muzeolog, který spojil svoji profesi s archeologií. Známe se minimálně 20 let, tak ti, Honzo, přeji hezký den.
Nápodobně zdravím tebe i posluchače Českého rozhlasu Olomouc a těším se na povídání.
Musím říct si, že od rána, možná už od včerejška, marně přemýšlím, kdy jsme se my dva poprvé potkali, u kterého výkopu, a nevím, jestli jsem to trefila správně, vybavuje se mi, že to snad mohlo být Předmostí u Přerova v zahradě vily, kde se objevil podzemí obří mamutí kel.
Tam jsme se určitě potkali, ale já mám pocit, že tomu ještě předcházelo dřívější setkání a to bylo v domě na Horním náměstí v Přerově, mimochodem v domě, kde jsou základy původního Přerovského hradu.
Ano, bylo to tak. Každopádně pojďme se vrátit v čase, a to o 60 let do tvé rodné obce Stříteže nad Ludinou, poblíž hranic do kraje drsného bývalých Sudet, kde jsi prožil dětství. Najdeme tam kořeny tvého zájmu o historii. Tatínek byl takový místní písmák.
Tak je třeba hledat ty kořeny v mládí, to znamená u rodičů. Maminka, kantorka, pořádala ve vsi vlastivědná pásma, sestavovala mluvené slovo z historie obce, prokládáno písněmi a různými scénkami. Také sbírala pověsti, že, které už pomalu mizely, a vzpomínky jako staříčku a stařenek. Ona měla spíše takovou tu lehčí ruku. Tatínek to byl takový hloubavý typ, až pedantický, puntičkářský. Každou volnou chvilku trávil nad nějakými písemnými zprávami. A hlavně trávil čas v archivech. To bylo ještě ta spolupráce s doktorem Krškou, který působil jako archivář v Lipníku, posléze na Poštátě, protože spolu vytvářeli nebo pracovali, zpracovávali dějiny obce. Až s odstupem času obdivuju to jejich spolupráci, protože na jedné straně takový ten vzletný přístup, na druhé straně ten až puntičkářský, takže to jejich dílo obdivuji.
Ty jsi zmínil tu těžkou ruku. Já jsem totiž narazila na takovou zajímavou informaci. Jsi prý jako ministrant panu faráři měnil víno za vodu.
Nevím, kdo zrovna tuto informaci prozradil, ale určitě ano, bylo tomu tak, protože rodiče byli silně věřící navíc. I s tím měli potom problémy v té éře budování socialismu. Obzvlášť tyto přestupky, ty byly opravdu fyzicky trestány, když se na ně přišlo.
To byla ta těžká ruka. Původní profese, to je stavařina. Ty jsi vystudoval střední průmyslovou školu.
V Lipníku na střední stavební. Potom jsem přecházel do Brna, kde jsem také maturoval.
Archeologie, to si ještě v hlavě neměl v té době?
Já jsem nebyl takový vyhraněný typ až. Určitě ten vztah, jak už jsem zmínil, tam byl. Jak jsem vzpomínal rodiče, tak měli jsme doma, dalo by se říct, až tajnou místnost, kde nebyl dětem normálně umožněn přístup. Tam právě rodiče zhromažďovali písemnosti, ať se to týkalo třeba krojů. Ale vždycky mě fascinovalo a to na čelním místě, taková prosklená vitrína větší, a tam byly vystaveny mamutí kosti. Prostě vzpomínám si na tu obrovskou kost, kus stehenní kosti mamuta, a kterou otec dostal darem od svého prvního učitele ještě jako mladý muž. To mě vždycky fascinovalo, vždycky jsem si představoval, jak to v tom Předmostí muselo vypadat.
Zastavíme se u tvého prvního výzkumu. Ty jsi se jako student dostal do Mikulčic. Byl to alespoň tehdy ten zlomový okamžik, kdy jsi čichl k té profesi archeologa?
V té době určitě ano, protože já jsem Po maturitě se hlásil na archeologii, tam jsem se nedostal. Nějak znovu jsem začal studovat na Přírodovědecké fakultě fyziku a ještě s nějakým, teď už si nespomínám, s nějakým podobným oborem, což jsem neměl dělat. Fyziku zrovna nemám v oblibě. Takže jsem asi po dvou semestrech studium ukončil a to muselo být na přímluvu. Jsem se dostal do Mikulčic, do té slavné éry, kdy zrovna se odkrývalo koryto řeky Moravy. Bylo to nesmírně zajímavé, poučné, romantické. Tam jsem také poprvé se dostal přímo k té terénní archeologii, kde jsem se učil a získával znalosti, jakým způsobem probíhá vůbec výzkum archeologický v terénu.
Hostem dopoledne Českého rozhlasu Olomouc je přerovský muzeolog Jan Mikulík. Povídali jsme si o jeho první praxi mezi archeology. Ani po těch Mikulčicích si nestál o to dostat se ke studiu oboru na vysokou školu.
I když jsem měl výborné doporučení, tak do toho vstoupily city a láska a já místo na archeologii jsem přešel za svojí láskou do Ostravy na pedagogickou fakultu, což už byl úplný omyl. Následovala svatba a situace se změnila, takže já jsem nastoupil právě do energoprojektu jako stavař. Projektant.
Pojďme do 90. let minulého století. Tam začala spolupráce s Přerovským muzeem.
Kolem 40, taková, kdy se dostavuje a u mě určitě taková ta krize středního věku, kdy jsem trošičku za sebou rekapituloval, co ještě chci v životě dokázat, protože jsem spolupracoval s muzeem krátkodobými brigádami a uzrávalo postupně rozhodnutí přetavit svého koníčka konečně v profesi, které bych se mohl plně věnovat. Tím právě jsem začal i nějakým způsobem směrovat svůj další život, to znamená především vytýčení cíle, který jsem měl od mládí, a to bylo Předmostí, to znamená archeologické lokalitě v Předmostí. To bylo spojené s dalším vzděláváním, to znamená, začal jsem na Filozofické fakultě v Brně studovat obor muzeologie. To už bylo v době, kdy jsem se seznámil a začal spolupracovat s kolegou Zdeňkem Šenkem, sice o generace mladší, ale...
Nerozlučná dvojice.
Začali jsme nějakým způsobem asi od roku 2004 či 2005, už to ono ještě jako student archeologie, už plně spolupracovat s muzeem a i s dalšími archeologickými organizacemi.
A nakonec si se také do té lokality, zmiňované v učebnicích dějepisu, dokonce i přestěhoval. Od epicentra toho slavného naleziště žiješ nějakých pár set metrů. Jaké to je, když máš příležitost, a to opakovaně, vracet se do těch míst, zkoumat, hledat, byť nutno říci, že po té masivní panelákové výstavbě, která tam proběhla někdy v 70. 80. letech, by se mohlo zdát, že je ta lokalita, jak se říká, těžená, ale víme, že tomu tak není.
Touha bydlet v Předmostí, ta byla cílená, až se někdy po roce 2000 podařilo nám se ženou vyhledat domeček v okrajové části a já jsem konečně bydlel, kde jsem se jako dítě, kde jsem se těšil. Musím se přiznat, že já, když jsem poprvní se dostal na Předmostí, když jsem ukončoval základní školu, tak jsem byl nesmírně zklamaný, protože já jsem měl v sobě, jak už vzpomínanou vitrínku v domácí tajné místnosti, tak pochopitelně uvnitř nádherné příběhy Eduarda Štorcha s těmi výjevy od Zdenka Buriana. Předmostí ještě nebylo úplně zničeno tou panelovou zástavou, byla tam ještě původní domkarská zástavba.
I cihelna?
Ale ano, ještě to tam fungovalo. Ale jsem hledal návrší skalku a už tam byl jenom ten balván. I špatně jsem se orientoval, až posled, kdy člověk dále se zajímal touhle tematikou hlouběji, jsem tomu teprve začal rozumět a začal jsem rozumět, proč zrovna právě Předmostí se stalo tak významnou lokalitou nebo stanicí v době tak vzdálené před 30 tisíci lety, to znamená v době, kterou všichni nebo většina zná jako období lovců mamutů.
To se dá vysvětlit, proč si lovci mamutů vybrali právě Předmostí?
Ano, určitě se to dá vysvětlit svojí strategickou polohou. Z toho vrcholu skalky byl obrovský rozhled po krajině, to znamená hluboko do Moravské brány, široký rozhled až k Napajedelské bráně v údolí řeky Moravy. Lovec měl přehled nejen o migrující zvěři, viděl i blížící se případy nebezpečí. A co bylo nesmírně důležité, i my jsme dokázali a tím jsme potvrdili dřívější sondy z přelomu 19. a 20. století, které dokázaly, že řečiště řeky Bečvy zasahovalo až těsně pod předmostí. To znamená, že byly blízko zdroje vody, čímž ještě bych měl poznamenat, že předmostí je známé minerálními vývěry. A je tady ještě taková úvaha, že i v době nepříznivého počasí nebo obzvlášť kritického, tak zde byly i zdroje pitné vody, to znamená nezamrzající hladiny.
V dopoledni Českého rozhlasu Olomouci povídám s Janem Mikulíkem, kterého potkávám už 20 let. Na různých archeologických průzkumech. Mluvili jsme o lokalitě předmostí, která je pro tebe velmi osobní. Vždycky jsi přál tam bydlet, protože tam žili lovci mamutů. Podařilo se, mohl si lokalitu prozkoumat a v šuplíku prý si měl i návrhy, jak nálezy ukázat veřejnosti a společným úsilím s kolegy se ti podařilo prosadit stavbu památníku. Řekni, jaký to byl pocit?
No, jedním slovem fantastický, protože v současné době má návštěvník možnost vidět přímo v místě odpadní skládku zvířecích kostí z doby před více jak 30 tisíci lety, kde je zastoupen mamut, kunc prašový, zajíc a podobně. V těch výškových úrovních, kde si může představit, jaké návěje z praší ještě překryly toto období. Památník je zakomponován do celého projektu naučné stezky před mostím, která začíná ve školním muzeu přes památník lovců mamutu. Odtud se pokračuje na ještě dochovaný relikt Hradisko, kde je nádherný výhled, když si člověk sleduje a počte si tabule, které jej doprovázejí, tak už má jakousi představu o krajině, jak v té době vypadala, takže z toho vrcholu Hradiska si může i udělat jakousi takovou představu, jaké významné místo strategickou polohu předmostí té doby zaujímalo. A když si ještě představí, jak Bečva, která je teď vzdálena nějakých kilometr a půl od předmostí, jak ještě meandrovala si v slepých ramenech, bažinách až těsně pod předmostským návrším, tak má krajinu před očima.
Zakončíme tím jedním nálezem, kterým jsme začali vlastně. Obří mamutí kel, byl docela problém ho dostat z té země, aby se neporušil. Pamatuju si to dobře.
Říká se náhoda nebo štěstí přeje připraveným. V tom jižním úpachtí právě zahrady bývalé takzvané Knejzlíkovy vily, to byl předmostský starosta prvorepublikových, kde měl botanickou zahradu budoval, tak nynější majitelka opravovala oplocení z výkoupu sloupku pro založení toho oplocení, kde jsem se pohyboval, tak jenom z malé lamelky, takové bílo-šedé zhruba rozměru centimetr krát centimetr, tak se postupným odkryvem se nám podařilo získat část nebo větší část mamutího klu, která měřila na 2 metry. Prostě neuvěřitelná záležitost. Těmi tlaky byl zdeformován i v takové šikmé poloze. Bylo velmi složité nějakým způsobem jej zachovat a vyzvednout.
A podařilo se.
Podařilo se. Ta výjimečnost tohoto objevu spočívá v tom, že kel byl na úbočí, tedy ve svahu. On postupně sjížděl do nižších poloh a my, když jsme jej odkrývali, tak máme zdokumentováno, že 2/3 nebo ta vrchní část toho kulu, ta ještě spočívala ve sprašových návějích. Ale spodní část, ta už byla zabořená do štěrkopísčitých sedimentů, to znamená říčních sedimentů řeky Bečvy, a to je právě ten důkaz, že Bečva nebo to řečiště zasahovalo opravdu až pod hranice předmostského návrší.
V lokalitě na Marku, poblíž historického centra Přerova, tady vy jste v rámci stavebně archeologického průzkumu narazili na objekt, vy jste říkali, evropského významu, a tady se našly základy kostela a modlitebny jednoty bratrské.
Opět záležitost, na kterou jsme se těšili, to znamená být u toho a mít možnost provádět archeologický výzkum v prostoru ohraničeným hradbami Horního Města a řekou Bečvou u mostu přes řeku. To je místo, prostě, které bylo frekventované a nesmírně zajímavé.
Přerované vědí, že jednota bratrská je tady spojena s osobností Jana Amose Komenského, který v Přerově působil. Takže vy jste věděli, že pokud se vám podaří najít to místo, tak najdete vlastně lokalitu, kudy on kráčel, jak vy rádi říkáte.
Že už bychom to mohli konkrétně stotožnit s tímto renesančním velikánem. Zase jsme měli štěstí. Z písemných pramenů víme, že tam jednota bratrská působila, že tam zástavba byla, ale nebylo přesně to místo lokalizováno. Už první skrývka narazili jsme na dochovalé základy z Devonského vápence a pohybovali jsme se v závěru kostela. Po prvním zkoumání bylo jasné, že se pohybujeme v obvodu kostela, takže když jsme rozšířovali výzkum, opravdu se nám podařilo odkryt dochovalé základy bratrského sboru modlitebny z poloviny 16. století a přilehlého bratrského domu se školou dominanty nejstarší vedutý města Přerova od Jana Bilenberga.
Povídáme si s hostem Janem Mikulíkem, přerovským muzeologem. Zastavili jsme se u nálezu na Marku. Památník byl otevřený v loni. Všechny ty základy zůstaly zakonzervovány pod zemí a jsou ukázané jakousi, řekněme, nadstavbou betonových zdí. Člověk má představu, jak ty půdorysy vypadaly, ale to, co každého musí fascinovat, to je původní spojovací cesta, jakýsi chodník mezi modlitebnou a kostelem. A tam ten Komenský chodil? Opravdu to víme?
Prezentace kamenné uličky, která zajišťovala přístup k řece a oddělovala od ty objekty jednoty bratrské. To byl hlavní záměr, aby byla prezentována v reálu, to znamená, abych si mohl opravdu stoupit na kameny, kudy kráčel Jan Amos Komenský, a to ještě jako pravděpodobně jako dítě, když ještě získával základní vzdělání ve škole a potom zde působil i jako pedagog.
Tolik času, abychom představili všechna ta místa, kde jste něco objevili, odkryli, našli s kolegou Šenkem, tady nemáme, ale ještě jedno místo mě blízké a asi i vám, protože jste tam také poměrně často, to je Lipník nad Bečvou. Tam jsme byli a to bylo také kouzelné, když jste mě přivolali a já jsem se mohla dívat do jámy, kde byl nalezený středověký dřevěný dochovaný vodovod. Třeba. Těch nálezů samozřejmě bylo mnohem víc.
K těm nejzásadnějším bych přiřadil výzkum u kostela svatého Jakuba, protože se podařilo odkryt výsek starší zástavby pod tímto kostelem, pravděpodobně z období vrcholného středověku. Podařilo se nám zdokumentovat, že pod současnou zástavbou kostela existuje ještě starší stavba, v největší pravděpodobnosti taky sakrální. Nám to nějakým způsobem koresponduje s těmi historickými prameny. Kostel byl u té hlavní komunikační tepny procházející Lipníkem a tím údolím Moravské brány, takže z toho jsme byli nesmírně nadšení, že se tady toto podařilo, ale ten Lipník je zajímavý i v jiných ohledech. Výzkum na předměstí, kde zachyceny sídlišní objekty z období pozdního středověku a poslední úplně ještě čerstvý zážitek, záchranný výzkum, který jsme prováděli v budově bývalé piaristické koleje u zámku, kde se nám podařilo zachytit, že část těch objektů piaristů stojí a dokonce i využívá základy objektu jednoty bratrské, která tam předtím působila. Takže
zase jsme u jednoty bratrské. Takže Lipník je taková studnice poznání pro vás.
Navíc je to nesmírně krásné město.
Honza Mikulík, pracovník Přerovského muzea, představili jsme ho v roli archeologa a teď ho představíme v roli herecké. Velmi úspěšné představení absolvoval roli nemravného pana domácího poupěte v Hříčce, která provázela velmi úspěšnou výstavu z tajemství ložnice a koupelen našich předků. Jak se cítil jako herec?
Já si zcela nejsem jist svými hereckými výkony. Je to radost, je to relax a zábava. Milí kolegové, kde je to v takovém odlehčeném duchu vše a nesmírně rád se tady těchto akcí zúčastním a nějakou roličku tak vždycky ji rád přijmu.
Nejenom historii, památky a archeologii máš rád, ale také zvířata. Vím o stopce, kterou vyhlásila tvoje žena, 6 koček a přesto vlak, jak se říká, nejede. Jak jsi dostal ke kočkám, čím ti učarovali?
To je zajímavý příběh, protože vždycky v naší domácnosti byl psík. Když poslední nám odcházel, poslední jeho taková veselá situace byla, když si hrál s tenisovým míčkem v dešti na zahradě a my jsme s hrůzou zjistili, že to není tenisový míček, ale že se nějakým způsobem pohybuje. Tak když jsme tu kuličku umyli, tak jsme zjistili, že to je malé koťátko opuštěné. Posledně jsme zjistili, že má ještě sestřičku, tam byl ten základ, že jsme si říkali, že vždycky, když bude takové zvířátko opuštěné, takže se o něj postaráme. Jsou to všechno, to jsou takové, jak bych to vyjádřil, popelnicové typy. Žena opravdu vyjádřila už stopku. Těch micek jsme mývali i víc, takže v současné domě máme 6 kočiček v naší domácnosti, které v celý ten prostor mají zprovozněný.
Jsou přes, s vámi.
Ano, přes dveře a i s průchodem na zahradu, takže snad si myslím, že se cítí dobře.
Prý si zkoumáš i jejich, řekněme, duši. Na co jsi přišel?
Ne, čím dále s nimi žijí, tak zjišťuji, jak ovlivňují, že nikoli lidé ovlivňují kočky, ale kočky ovlivňují člověka. A dokonce mě to donutilo, že si tak do šuplíku píšu takové postřehy o kočičkách, o jejich životě. Se snažím i přemýšlet jak kočičky a snad se mi někdy podaří vytvořit jakýsi kočičí příběh. To už je jenom taková úplná jenom radost, když si člověk jenom tak zamýšlí a popouští úzdu více fantazii.
Pokračuje dopoledne Českého rozhlasu Olomouc, povídání s hostem Janem Mikulíkem. Když se vrátíme ještě k těm začátkům a k té archeologii a docela dlouhé a složité cestě, než si se k ní, tak říkajíc, dopracoval. Přece jen bylo to ve středním věku, intenzivně se jí věnuješ 12 let. Nemáš pocit, že jsi něco promeškal?
Já naopak musím přiznat, že někdy to ten život nachystá nebo připraví tak, jak to má opravdu být, protože já mám až intenzivní pocit, že jsem musel nějakým způsobem počkat až na o generaci mladšího kolegu Zdenka Šenka, kterého si za jenom nesmírně vážím, s kterým jsem se poprvé setkal ještě jako se studentem archeologie, nadšeným. A spíš jsem ho ještě předtím tak žárlivě sledoval, protože on už vydal i svoji středoškolskou práci, s kterou ostatně ji vyhrál. A žárlivě jsem sledoval, kdo se to v tom předmostí pohybuje. A potom jsme se začali nějakým způsobem potkávat na prvních výzkumech v Přerově. Začali jsme poznávat, že máme stejné názory, stejné pohledy, ať už se to týká archeologických nebo dokumentací objevů jak v samotném Přerově, tak v Předmostí, pochopitelně i na prezentaci, aby archeologické objevy nejsou jenom pro úzké odborníky, ale pro veřejnost nebo pro lidi, kteří v té dané oblasti bydlí, aby věděli, co předcházelo. I ve způsobu, to znamená pořádání aktuálních výstav, komentovaných prohlídek, návštěv přímo v rámci výzkumu, to znamená, když jsme u odkryvu a podobně, vidíme i, že to má úspěch, protože ze začátku to byli jenom takový skalní příznivci, spíše toho věku seniorského, ta základna už je daleko širší, takže ta spolupráce a spolupracujeme už spolu více jak 12 let a strávím s kolegou více času jak s rodinou a prozatím musím říci, že nám to funguje a snad k obou strany spokojenosti a že to mají nějaké výsledky, takže tomu jsem opravdu vděčný, že jsem měl možnost se setkat s takovým člověkem a s ním spolupracovat.
Že by to byla taková ta pověstná poslední kapka, aby soukolí se rozběhlo to tvoje archeologické?
Já to aspoň tak cítím, protože on je fundovaný odborník, já nemám archeologii vystudovanou, takže já říkám, jsem nesmírně rád, že tomu tak je a že se nám ještě podaří na jedno dobré dílo.
Máme nový rok. Čeká vás něco zajímavého, třeba v souvislosti s chystanou stavbou dálnice, která se blíží k té tvé zamilované lokalitě domácí, k Přednosti?
Ano, dá se říci výzkum za Humny, ale to je tak rozsáhlá akce, to má především v režii zase kolegové z archeologického centra, kteří jsou na to vybaveni a mají zkušenosti, takže pro nás by byla jenom veliká radost, kdybychom nějakým způsobem mohli participovat nějakou subdodávkou třeba na tomto rozsáhlém výzkumu chystaném.
Taky tě čeká studium, protože, jestli se nemýlím, dokončuješ si školu, vysokoškolské vzdělání, magisterské studium. Kolik ti zbývá?
To mě prosím tebe ani nepřipomínej, protože už několik let mě zbývá jenom dopsat diplomovou práci, kterou chci věnovat osobě právě už předtím zmiňovaného prvorepublikového starosty Předmostí pana Josefa Knejzlíka. Ale v toho času pořád odkládám, ale to snad se to někdy podaří.
Tak budeme držet palce. Hodně úspěchů v tom novém roce, Honzo.
Děkuji mnohokrát.
Zase někdy naslyšenou.
Těším se zase, kde se potkáme v terénu.
Určitě. Jan Mikulík, host dnešního dopoledne Českého rozhlasu Olomouc.
Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.